Paldies. Nākamais jautājums un ziņotājā darbzadījuma slūdzumā.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par atļaujumu, uzņemties ilgtermiņā saistības un noslēgt visparogu vienošanos uz 36 mēnešiem, pamatojot uz atklāta konkursa rezultātiem. Jautājums tika izskatīt finanšu komiteju un apstiprināts.
Vai būs kādi jautājumi? Jā, vai priešlikums?
Ir priešlikums trešo punktu šajā redakcijā izslēgt un iekļaut jaunu punktu sekojušajā redakcijā. Izvērtēt iespēju pašvaldības uzņēmumā nodrošināt Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu, atkāpjoties no vienošanas izpildes un līgumu laušanu, brīdinot par to otru pusi vismaz 6 mēnešus iepriekš.
Labi, jā, ko labi punkts?
Man tāds pretjautājums, jā, informēšu cēmējās kolēģus, ka mūsu kolēģis Dukšinska kungs šodien, nu, laiks, diemžēl, nav konstatējams, jā, uz doto brīdi. Viņš bija uzdevis komunālās saimniecības ar savu rīkojumu vienpersoniski, viņš ir uzdevis komunālās saimniecības pārvaldēji noslēgt pakalpojumu līgumu Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai 2019. Gadā un uzdevis uzņemties nodrošināt finansiālās saistības līguma izpildē, doma par to nav lēmusi, un otrkārt izvērtēt komunālās saimniecības pārvaldē iespēju vienpusē atkāpties no vienošanās izpildes un līguma laušanu brīdinot par to otru pusi vismaz 6 mēnešus iespriekš. Jūs kaut kā saskaņojat, tad Dukšinska kungs ar savu rīkojumu vai kā jūs?
Konolopos, vai tiešām tu grūti saprast, ka situācija...
Jūs ir grūti saprast.
Neslēgt līgumu un vienošanos uz 1. Janvāri šobrīd iespējams nav. Tiešām atstāt pilsētu bez uzkopšanas nevar. Bet ilgtermiņā turpināt strādāt ar tādu sadarzinājumu, kur lētākā vienības izmaksas pieaugums ir 23%, dārgākie 120 un vairāk, un vidēji nedaudz mazāk par 70, arī nav izdevīgi. Taču tāpēc arī jāizvērtē iespēja uzdot šo darbu veikt pašvaldības uzņēmumam un attiecīgi pēc noslēgtās vienošanās paredzētās procedūras izskatīt jautājumu par līguma laušanu.
Tik tiešām mums ir ļoti grūti saprast, ja, bet komunālā saimniecības pārvalde nav pašvaldības uzņēmums, tā ir iestāde. Un kauns jums kā bijušam mēram un ilgus gadus deputātam to nezināt un jaukt, atvainojos te gaisu.
Komunālās saimniecības pārvalde pati neveic uzkopšanu. Šai gadījumā uzkopšanu jāuzdod veikt pašvaldības uzņēmumam. Nu, komunālās saimniecības pārvalde, kā pasūtītājs vienkārši šo lietu, var inicēt, jo viņa slēdz līgumu.
Nu, tad beidot sapratāmies.
Jā, Lisņokums.
Jā, man būtu vairāki jautājumi ziņotājiem. Šodien jau saimniecības komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē mēs šo jautājumu skatījām, bet varbūt atkārtosimies, ņemot vērā to, ka deputātu sastāvs ir plašāks, arī darbinieku sastāvs ir plašāks. Kurš pēc kārtas šis ir iepirkums?
Šajā
nu, attiecībā uz Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana. Kurš pēc kārtas?
Otrais
iepirkums. Kurā datumā, kad tieši tika inicēts pirmais iepirkums?
Uzreiz es nevaru pateikt.
No aptuveni kad varētu, Pudānkungs?
Oktobra mēneša.
Pirmais bija oktobrī. Kāpēc tika izgāzts pirmais iepirkums? Nu, vai izgāzās?
Nu,
kāpēc viņš nenoritēja pirmais iepirkums?
Bija kļūti jauna pozīcija.
Varētu mazliet plašāku, kāpēc pirmais iepirkums neizdevās? Pudāna kungs, varētu palīdzēt, lūdzu?
Tātad nolikumā bija neprecizētas.
Neprecizētas nolikumā. Tāpēc tika izsludināts otrais iepirkums, un otrais iepirkums, ja es pareizi saprotu, tika izsludināts septembrī. Pareizi?
Pareizi, septembrī.
Kas bija sagatavojis tehnisko specifikāciju un izpildāmo darbu apjomu?
Mūsu pārvalde.
Pati pārvalde. Kas bija saskaņojis minēto iepirkumu?
saskaņojām ar mūsu kuratoru uz to brīdi, tas bija Jānis Dukšinskis.
Vai pie darbu apjoma saskaņošanas bija paredzēts arī finansējuma apjoms, kurš nu, attiecīgi arī tika saskaņots?
Bija paredzēts.
Paldies, Budāna.
Es varu precizēt,
jā, ka
šajā iepirkumā ir palielinājies pozīciju skaits. Tās ir 50, jā?
55 pozīcijas bija.
No tām jaunas ir 17.
17.
Pilnīgi jaunas pozīcijas. Un vislielākās pozīcijas bija radušās sakarā ar caurbraucamiem pagalmiem. Ja iepriekšējā iepirkumā tās bija dalītas, tad tagad tās tika apvienotas. Un tāpēc tas parādās arī sadārdzinājums. Bet tas sadārdzinājums parādās no apjomiem.
Respektīvi, jūsu skatījumā iepirkumā ietvertā plānotā līguma cena un attiecīgi darba apjomi, kuri tika paredzēti, ir bijuši atbilstoši un reālai situācijai, nu, tādi ir.
Nu, mēs nebijām tie, kas to visu izvērtē, nu, bet uzskatām, ka daļēji jā. Jo, kā mums skaidroja, mēs bijām griezušies pie sava kuratora kopā ar uzņēmēju un tikām skaidrojuši, kāpēc ir sadārdzinājumi un pārsvarā tas bija energonesēji un darba algas.
Paldies, Pudāna kungs, jums. Man būtu jautājums Goloņa kungam, ja atļausiet. Vai ir iespējams pēc izmaiņām, laikam tie bija ministra kabineta noteikumi, rīkot iepirkumu bez pieteikumu par iepirkuma organizēšanu?
Pieteikums iepirkuma organizēšanai, tas ir pielikums pie mūsu domas iekšējiem notikumiem, kuru apsprina domas priekšstētājs.
Bet vai centrālā iepirkuma nodaļa varētu bez, nu, teiksim tā, apējot tad šo domes priekšsēdētā izdoto rīkojumu, inicēt iepirkumu bez šāda veida pieteikuma saņemšanas, kurš būtu saskaņots no par attiecīgo sfēri atbildīgā vicemēra? Nu, savu galvu.
Mums tas pieteikums paradies salīdzinoši nesen, līdz šim mums tāda parauga nebija pielikuma pie šiem notikumiem, vienkārši uzlabojot savu darba procesu, ja mēs izdomājam tādu pieteikumu, tādu veidlāpu, kuru jāizpilda tagad katrai iestādei, kad viņi grib rīkot iepirkumu caur centralizēto iepirkumu nodaļu. Līdz ar to tagad obligāti tas pieteikums ir aizpildams.
Un sanāk arī tā, ka izpildot domes priekšsēdētāja rīkojumu, nodrošinot to apriti attiecībā uz tehniskās specifikācijas apjomu saskaņojumu, šis pieteikums nonāk pie sfēru kurējošā priekšsēdētāja vietnieka, kurš attiecīgi uzliekot savu rezolūciju, tad sankcionē, cik nuprotu iepirkuma rīkošanu kā tādu.
Tieši tā.
Paldies, liels. Nākošais varbūt arī Goloņa kungs jums jautājums, kopš kura datumā un kurš tieši ir atbildīgs par pilsētas atkritumu, neatkritumu sanitāro uzkopšanu, ar kādu datumu un ar kādu rīkojumu un kas? Un kopš kura laika? Ja es nemaldos, tas bija toreiz, kad Laišplēša kungs aizmirsa savu parakstu uz Prelatavo kungu atbrīvošanu no ieņemamā amata. Datumu varētu lūdzu?
Jūnijā mēnesī mums bija rīkums par pienākumu sadali.
Jūnijā mēnesī. Faktiski, Dukšinska kungs, jā, cik es nobrotu saskaņā ar šo tieši rīkojumu. Vai minētā rīkojumā bija paredzēts arī viņam pašvaldības uzņēmumu kontrole paralēli arī šo ikdienas ielu uzturēšanai?
Jā. 3-4 punkts.
Jā, paldies, jautājumu nav.
Vēl būs jautājumi?
Tiesasēdz beigas.
Priekšlikumi, debates, tad konvo kungs, jā, Laišplēša kunga priekšlikums. Balsojam, kas par, kas pret, kas atturas. 8 atturējās. Un tagad balsojam par kopējo lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Paldies.
Viens nebalsoja.
Viens nebalsoja. Rihards Eigims
nebalsoja.
Trešais jautājums un ziņo Aivars Pudans lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par vienošanās noslēgšanu Daugavas pilsētas administratīvajā teritorijā piemērojamos atdzīves atkritumu masu un tilpumu attiecībām. Sakarā ar to, ka
2018. Gada 21. augustā tika pieņemti ministru kabineta noteikumi 537 par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanu kārtību un nosacījumiem. Tātad tur ir teikts, ka katru kvartālu jāveic masas un tilpuma attiecības mērījumus. Uz doto brīdi mums ir attiecība 1 kubikmetrs nešķiroto sadzīves atkritumu sver 115 kg. Latvijā vidējais ir 120 kg. Un šajā vienošanās ir tāds punkts, ka pašvaldība ar šī vienošanās parakstīšanu atsevišķi pilnvaru atbildīgu personu, kas piedalīsies sadzīves atkritumu masas un tilpuma noteikšanā, kā arī būs atbildīgs par atkritumu savākšanas maršrutu un datumu, kuros tiks veikta sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību noteikšana. Tagad mēs nosakām sekojoši, ka savācot sadzīves nešķirotos atkritumus saskaņā ar līgumu tos kubikmetrus un korekti tiek tie nosvērti un poligonā un dabūts tas cipars, kas aptuveni ir 115, 110, pat ir 160 un vidēji pa gadu, kā mēs sākam nodarboties no 1. oktobra, kaut kur sastāv arī vidēji 115 kg par 1 kubikmetru. Lūk, tātad lūdzu atbalstīt lēma projektu, lai varētu noslēgt vienošanos par šo procedūru.
Jāsniegums.
Jā, Pudāna kungs, atvainošos arī, ņemot vērā, ka tie jautājumi būs atkārtoti, lai visiem deputātiem tomēr ir skaidrība par to, kas notiek. Vai šajā gadījumā dome apstiprina jauno atkritumu apsaimniekošanas tarifu, kurš ar 1. janvāri palielināsies? Vai tomēr domes deputāti kāreiz saglabā atkritumu, tā teikt, savākšanas tarifu, kurš ir apstiprināts jūsu uzņēmumā, ņemot vērā no šā pakalpojuma nodošana jums?
Es atvainos, bet tas būs otrs jautājums.
Tas ir otrs?
Nē, pastiprināti.
Pastiprināti, jā, viņš ir saistīts.
Jā.
Jo viņš ir saistīts, jāņemot vērā
attiecības. Vienīgi es varu pateikt, ka klīneram bija 160 kg, svēra 1 kubikmetrs, mums 115.
Cik ātri jūs konstatējāt klīneram to 160 kg vai nekonstatējāt?
Tas bija līgumā.
Tas bija līgumā pašā uzreiz.
Jā, pārbaudīt to nebija iespējams, jo, kā saka, mēs redzējām tikai, cik viņi atpet uz poligonu, bet kur savāc, to mēs nevarējām zināt.
Bet faktiski sanāk, ka šā brīža situācijā jau par gaisu iedzīvotāji nemaksās.
Jā, jau tagad nemaksā, 115 kg.
Paldies.
Vēl būs jautājumi? Jā, Leša Plešakungs.
No teksta saprotams, ka nāko pagājušā gada tilpums varu jānosaka līdz 1. martā. Te pašā laikā šeit ir redzami iebildumi no juridiskā departamenta un no kapitāla satriebu pārējības nodaļas vadības, ka nav pievienos procesa aprakstas. Vai juridiskais departaments var savu iebildumu komentu?
Jā.
Par to, ka nav informācija ministru kabineta 537. Noteikumu 53. punktā paredzēt.
Es uzrakstīju savus iebildumus sakarā ar to, ka ministru kabineta noteikumi pārēc, konkrēti pārēc, ka vienošanas jāatrunā tāds jautājums, kurš ir saistīts ar pašvaldības pārstāvja dalību sadzīves atkritumu masas un tilpuma noteikšanā. Tāni varianta, kurš gāja uz komiteju, šis jautājums nebija atrunāts. Uz dotu brīdi es sapratu, Pudana kungs ir noformulējis atsevišķu punktu, kurš tiks iekļauts vienošanos.
Kur viņš ir?
Es gala gurdāks arī neredzēju.
To, ko es nolasīju, 9. punkts pašvaldībā, šī vienošanas parakstīna atsevišķi pilnvaru atbildīgo personu.
Tā persona, a kas tad viņu delegē šo atbildīgo personu?
Doma. Šodien saimnieciskajā komitejā
kapitāla sabiedrību nodaļās pārstāvis.
Saimnieciskajā komitejā izskanēja, ka būs no kapitāla sabiedrību uzraudzības nodaļas.
Un otrs attiecībā par procesa aprakstu kapitāla sabiedrību pārraudzības nodaļā.
Labdien, jā, tiešām mums arī bija iebildumi šī pat jautājumā par to, kā tiks, notiks šis process un kas no domas būs pārstāvjis. Ja? Un šodien samnicīskajā komitejā par to bija runāts un arī šis 9. punkts ir iekļauts. Mums bija ar juridisko departamentu vienu pašu iebildumi.
Tad es nezinu, kurā vietā tad var atrast procesu aprakstu?
Nu, tieši procesa ziņā, kas notiks, ja, jo nebija vispār rakstīts par šo pašvaldības pārstāvi.
Tātad es varu papildināt.
Jā, jā, lūdzu.
Tātad tiks izbraukts pa maršrutu. Mums, kā saka, maršruti visi ir GPS. Varēsim redzēt, cik ir savākts kubikmetru, un pārstāvis piedalīsies pie kubikmetru savākšanas un attiecīgi pie svara notiekšanas, nosvēršanas mašīnas. Un tad varēs izdalīt un konstatēt, kāds ir svars vienam kubikmetram.
Pagaidiet, putenam, šeit jau runa iet par to,
tas ir proces.
Svara notiekšanu par iepriekšējo gadu, kas ir jāvēst līdz 1. Marta.
Ne jau pa kvartālu.
Kur viņš tagad var braukt?
Pa kvartālu, ne pa gadu.
Nē, par iepriekšējo gadu nosakams līdz šī gada 1. Marta.
Līdz 20.
Nu,
kā, gada.
Trīs, divi punkti par iepriekšēju kalendāru garā veiktiem sadienas atvaru mastilpu mērījumu un pēc kārtējā gada 1. Marta.
Kārtējā gada.
Par iepriekšēju gadu nebūs nekas darīts.
Tātad, un tas būs par te uzrakstīts.
Jau par 19. Līdz, gada 20.
Nē, tur uzrakstīts līdz 20. Gada 1. Marta. Līdz 20. Gada 1. Marta. Tātad pa 19. Gadu mēs visu to konstatējam, un ziņojums ir līdz 20. Gada 10. Punkts.
Nē, nu, ok, nu, bet tad jau nav nekādu problēmu sagatavot procesu aprakstu. Visu Jā. To pilnīgi noregulēt, kur ir steidzamība. Kāpēc bez šiem dokumentiem
steidzamība
ir
galā,
jautājums
tur, ka,
tagad ir jāpieņem?
Steidzamība ir tur, ka tas ir jānoslēdz vienošanās līdz 18. Gada 30. Decembrī. 10. Punktā, ja mēs lasam 10. Punktu. Jānoslēdz vienošanās līdz 18. Gada 30. Decembrim. Un iesniedz līdz, līdz 20. Gada 1. Marta. Ko citu? Tas ir likumā. Tas ir MK noteikumos.
Mēs visi skatāmies uz vienošanas.
Nē.
Es jau skatāmies vienošanas.
Saskaņa ar MK noteikumiem 537. Mums jānoslēdz šādā veidā vienošanas līdz šī gada beigam. Līdz ar to šis jautājums bija tik steidzami izskatīts saimniecības komitejā un tad domas sēdēm šodien skatā.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Lēmuma projektā ir rakstīts, ka finanšu komiteja arī viņš bija jāskata. Bija izskatīts šis jautājums finanšu komiteja?
Mums vēlāk pateica, ka nav jāskata.
Nu, bet kāpēc lēmuma projekts ir tāds?
Viņš neskar budžetu.
Viņš neskat budžetu, jā. Un pateica, ka mums nevajag uz finanšu komiteju iet. Es jau varēju arī iet uz finanšu komiteju.
Nu, tas ļoti nosacīti. Ja viņš ietekmē tarifu, tad viņš ietekmē arī budžeta izdomas pašvaldības iestādēm. Bet...
Ne tieši. Vai būs kādi iebildumi, priekšlikumi? Nu? Debates. Tad balsojam, kas par, kas pret, jā. Kas atturas. Viens atturējies.
Jā, paldies.
Aivars Broks. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums ir lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par nešķinoto sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu apstiprināšanu. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu bez pievienotās vērtības nodokļa no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 2019. Gada 31. Decembrim 3,23 eiro par vienu kubikmetru, ja atkritumu svars ir 115 kg. Šis atkritumu savākšanas tarifs darbojas no 1. Oktobra 2017. Gada. Tas ir tieši savākšanas tarifs.
Jautājumi? Jā, lūdzu, ko
Nu, lai liekas diskusijas, tā es saprotu, Pudānkungs, tā daļa, ko regulē pašvaldība
jā.
Deputātu personā, jā, viņa paliek nemainīga kopš tā 17. Gada un sastāda trīs 0,23. To, ko mēs varam regulēt. Ja, lai,
to, ko mēs varam
regulēt. Lai saprastu gan kolēģi. Nu, mēs apstiprinam, ja, mēs varam iepirkumu neapstiprināt. Un faktiski sanāk, ka deputāti nepieņem lēmumu par kopējā tarifa paaugstināšanu.
Sakarā ar to, ka ir lēmums. Atvainojos to. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par tās tautas valodā sakot par vārtu cenu, kura uz doto brīdi, ne uz doto brīdi, uz no 1. Janvāra pie dabas resursa nodokļa 43 eiro par noglabāto tonnu sastādīs 45,43 eiro vārtu cena. Un attiecīgi 2020. Gadā pie dabas resursa nodokļa 50 eiro par tonnu sastādīs vārtu cena 48,85 eiro. Tas ir sakarā ar to, ka mēs 52% atšķirojam un noglabājam tikai 48%. Varu piebilst vēl sekojošo, ka mūsu tarifs ir viens no zemākajiem Latvijā, otrais zemākais. Un augstākie sastāda, ja mums sastāda 45, augstākie sastāda 58, 50, 48. Lūk, es to varu pateikt.
Jā, Vaļšpēc.
Cik liels varētu būt atkritumu izvešanas maksas palielinājums, teiksim, iedzīvotājiem?
Tātad, ja uz doto brīdi sastāda 7,58 eiro par vienu kubikmetru, sastādīs 8,45 eiro par kubikmetru. Sadārdzinājums ir 87 centi. Tas ir aptuveni 10%. Pie dabas resursa sadārdzinājuma 19%.
Vēl būs jautājumi?
Man jautājums.
Jā, kopienas kundze.
Sakiet, lūdzu, te ir runa par nešķirotajiem atkritumiem, bet ko jūs esat darījuši, lai iedzīvotājiem būtu iespēja šķirot atkritumus un lai jūs viņus daļēji savāktu, jau uzreiz, tā teikt, sašķirot savāktu?
Tātad mēs piedalījāmies programmā par dalītu atkritumu savākšanu un iegādājāmies automašīnu speciāli šai programmai ar Eiropas Savienības naudas atbalstu un uz doto brīdi ir 50 vietās izvietoti atkritumu konteineri, kur viens no viņiem ir domāts, lai savāktu iepakojumu, otrs lai stiklu, kā arī 33 vietās Daugavpils pilsētas teritorijā ir uzstādīti tā saucamie zvaniņi, zaļi tādi, kuri savāc, kur var iemest visu stiklu iepakojumu, kā arī mums ir izstrādāti maršruti pa privāto teritoriju, privātu māju teritorijām. Tie ir 6 maršruti un katru mēnesi vienu reizi pa vienu maršrutu izbrauc šī automašīna un savāc jebkādu iepakojumu, jebkādās maisos, ko iznes cilvēki. Jā. Tātad cilvēkiem sagādāts pilns servis. No jaunā gada mēs pa šiem maršrutiem brauksim divreiz mēnesī. Bet pagaidām, varbūt mūsu mentalitāte to neatļauj, nevisai cītīgi notiek šī šķirošana. Un no šiem konteineriem, kur ir iepakojums, apmēram 30% ir sadzīves atkritumi sagās tiekšā. Tātad no mūsu puses ir veikti visi pasākumi, lai cilvēki varētu atdalīt šo iepakojumu un nedzināt savās privātā māja krāsnīs un neizdalītu tos tā saucamos dioksīnus. Un daudzi neslēs līgumus, sakot, ka mums nav atkritumu. A kur viņi paliek? Mēs viņus sadedzinām.
Tā, sakiet, lūdzu, vai nav iespēja, cik es zinu, teiksim, šie zaļie zvani tiešām ir tā sistēma, kas darbojās, vai nav iespējams viņus papildināt tādiem pašiem zvaniem, PET pudelēm un plastikātam un papīriem, lai tiešām cilvēkiem būtu iespēja sašķirot un bet, tad nogādāt savus jau šķirotos atkritumus.
Tātad, es jau teicu, domājuši, ka mums 50 vietās ir izvietoti tādi konteineri. 50 vietās.
Vai jūsu mājas lapās var atrast šo informāciju?
Protams, jā.
Un no šiem konteineriem arī dalīti tiek savākt. Viņi
es,
tiek
es arī pateicu, ka aptuveni mēs savācam pa vienu maršrutu, pa 50 konteineriem no 1,5 līdz 2,4 tonnām, no kurām aptuveni 30% ir vienkārši sadzīves atkritumi, pa ko uzņēmums maksā dabas resursu nodokli.
Mājas lapā, jūsu mājas lapā ir iespējams atrast šīs 50 vietas?
Jā.
Labi, noteikti iepazīšos.
Paldies.
Jā, man tās jautājumas parasti mūs salīdzina ar Rīgu. Jā. Cik ir Rīgai vienkārši?
58 eiro bārtu cena. Getliņos.
Jā, paldies.
Vēl būs jautājumi?
Jā, es jau kadrojos jautāju no saimniecību par to, ka mūsu atkritumu savākšanas punktā Līgiņuškos nav piemērots konteineris tetrapak iepakojumam. Varbūt jaunajā gadā kaut kas...
Es varu pateikt sekojošu, ka tetrapaki netiek pieņemti otraizējā pārstrādē un viņi ir uzskatāmi par sadzīves atkritumiem. Un viņi netiks pieņemti. Viņi nepārstrādājas. Es jums varu to apgalvot. Jā. Un uz doto brīdi viņi nevar savas tos alumīni, viņi noplēs papīru un alumīni ar plēvi līdzsēt dienai nevar nekur nodot.
Paldies. Jautājumi vēl būs? Debates? Balsojam. Kas par? Vienbalsīgi? Ne? Kas nebalsoja? Viens nebalsoja? Pret? Atturas? Viens atturas? Broka kungs. Sapratu. Tā. Paldies, Pūdienu.
Paldies.
Tā mums pieņems. Nākamais jautājums un ziņošu es. Pa Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka Jādņa Dukšinskā atlaišanu. Pamatojot uz likumu par pašvaldību 21. Panta 1. daļas 10. Punktu, Daugavpils pilsētas doma novemi atbrīvot Jāni Dukšinski no Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas. Un otrais punkts atzīt par speku zaudējušu Daugavpils pilsētas domas 2018. Gadā 28. jūnijā lēmumu numuru 338 par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Lūdzu jautājumi.
Jautājums. Jā, lūdzu, kā cienījumies par Lato kungs ir nonācis pie šādas brīnišķīgas idejas? Kādas pamatojums jūsu sagatavotajam lēmumu projektam? Mm-hmm.
Pirmais solis nācas decembra sākuma, kad Jāņš Dukšinskis uzrakstīja uz manu vārdu lūgumu izslēgt viņu no budžeta komisijas. Tas pirmais solis. Otrais solis sākas ar to, ka bija nesaprašanas ar ikdienas uzturēšanu. Kad pie manis atnāca trīs reizes komunālās saimniecības pārvaldes darbinieki un pateica, ka Jānis Dukšinskis atteicas pārrakstīt lēmumu projektu. Līdz ar to tas bija arī ievilts. Līdz ar to arī mass medijos parādījās visādas spekulācijas un tā tālāk. Un šodien aiz manas muguras tika pārrakstīts rīkojums, kurus arī šodien minēja par Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldi noslēgt pakalpojumu līgumu par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu. Kā tā, kad lēmums vēl nav pieņemts, nav izskatīts, un vienpersoniski priekšsēdētāja vietnieks uzņēmas dot šāda veida rīkojumus.
Un te jūs nolēmāt, ka jūs savam kolēģim to paprasīsiet domas sēdē un publiski nevis, tad varbūt arī Dukšinska kungs var atbildēt?
Nu, var atbildēt, ir visādas tiesības. Jā, lūdzu.
Jā, paldies par nu, to pirmo gadījumu ar to budžeta komisiju. Principā mēs vairāk kārt arī minējam, ka nekorekts rīkojums ir no paša sākuma jau, jā, bija, jo tomēr mēs uzskatām, ka budžeta komisijā strādā ar rīkojumu var nozīmēt domes darbiniekus, bet visi pārējie, principā, deputātus ar rīkojumu parasti nenozīmē, jā, bet piekam bez viņu piekrišanas, jā. Un tāpēc būtu normāli, ja deputāti visi piedalītos, un tāds piedājums arī mums bija teikts, ka deputātiem visiem pozīcija, opozīcija, vienalga kāda ir tiesība piedalīties budžeta komisijas tātad darbā, un pie kam neskatoties uz tā, ka es uzrakstīju iesniegumu, jā, tāpat kā daži citi deputāti, jā, es principā centos visās komisijās būt klāt, jā, un piedalīties un diskutēt par budžeta jautājumiem. Ja runā par šiem te jautājumiem, kas skar tikko minētu ielu ikdienas uzkopšanu, tad lēmumu projekti, kur tiek gatavoti lēmumu projekti, kur man tiek delegēti paraksta kaut kādas, nu, ne tiesības, bet uzdotas par pienākumu parakstīt šāda veida līgumu, ja, dotē brīdī man domē pat paraksta tiesību nav. Ja, tāpēc arī izteicu viedoklī, ja, ka būtu logiski, ja parakstītu tas cilvēks, kas izpilda priekšsēdētāja pienākumus, vai arī izpilda direktors vai pienākumu izpildītājs. Ja, un tas, un šī šodienas rīkojums bija sagatavots principā ar mērķi, jo tas, ka vispirms iet vienošanos, skaidrs, mēs domē jau to akceptējām, ja, un tas bija tāds kā rezerves gadījums, izvērtējot, ja pēkšņi domē tiek pieņemti kaut kādi politiski lēmumi un, principā, šī vienošanos netiek akceptēta, ja, vismaz ir rīkojums un ir līgums, tiek slēgts līgums ar uzvarētāju, iepirkuma rezultāti ir apstiprināti, principā, ja, un līdz ar to iepirkuma nolikumā ir punkti, gan 4 punkts, kur rakstīts, gaiši rakstīts, ka komunālā pārvalde slēdz līgumu. 14. Punkts arī gaiši un rakstīts, kā rīkojumu, principā tas tiek ne rīkojumu, bet principā to var darīt un tā tālāk, ja, un tāpēc arī tika sagatavot šis rīkojums, nodots arī, ja, bet mēs vienojamies, ka šo rīkojumu izpildi mēs organizēsim pēc domes lēmuma vai arī ārkārtas situācija pēkšņi no 1. Janvāra, nu, kaut kādu apstākļu dēļ, principā šī vienošanās netiek akceptēta ilgtermiņā līdz ar to un deputātiem pašiem ar labstām vai komunālā pārvaldē iet tīrīt ielas, ja. Paldies.
Diemžēl spiestu konstatēt, ka tas bija kārtēja sabotāža, kura bija uzsākta līdz Ziemassvētkiem, un šim jautājumam bija jāskata pirms Ziemassvētkiem, un ne tad, kad palika divas dienas pirms jaunā gada, un sanāk tā, ka deputātiem priekšā tagad iznesa lēmumu projektu ar sadardzinājumu, un spekulē uz tā, ka daži politiķi lobēja kādas firmas, dēļ tiem bija tas sadardzinājums, un viņš bija nekorekti arī apspriests, un daži politiķi arī izteica par pieteikumu iepirkumu organizēšanas, kurš arī korekti, cik es skatos, bija aizpildīts, pārrakstīts un saskaņots, kur tajā arī bija rakstīts, vai tehniskā specifikācija bija saskaņota, ja bija, kas saskaņoja, uz cik mēnešiem, kada paredzama līguma summa, un pieteikumam pievienotu pielikumu uzskatījums, detalizēta tehniskā specifikācija būvdarbu līgumiem, arī būvdarbu apjomiem, bija saskaņota. Un kāpēc šodien pat arī nenoziņojot no rīta sanāksmes, nebija arī pateiks par šāda veida rīkojumu. Vienpersonisku. Vēl būs kādi komentāri? Lūdzu,
Pils. Jā, ja atļausiet uzdot jautājumus, Dukšins kungus, ja nolikums ir grozīts, uzdot jautājumus, es nevaru pēc procedūras, bet kā jūs neesat ziņotājs, bet tomēr man gribētos viņus uzdot un būšu priecīgs arī par atbildēm. Rīkojums par budžetu, nu, pirmais arguments ir darbs pie budžeta grupas, Rīkojums par darba grupas izveidi budžeta tika pieņemts šogad 14. Septembrī, kurā tika ietverti nu, koalīcijas toreizējās pārstāvi. Savukārt jūsu iesniegums par izstāšanos no darba grupas ir datēts ar 11. Decembrī. Man tāds jautājums, kāpēc bija nepieciešams 3 mēneši laiks jums, lai saprastu, ka tāds darbs, teiksim tā, bez saskaņas deputātu pārstāvniecības, bez mūsu klātbūtnes, teiksim tā, nu, nevar iztikt, nevarat jūs iztikt, ja, kāpēc 3 mēneši bija nepieciešams, lai jūs apšaubītu izdoto rīkojuma tiesiskumu, un kāpēc 3 mēneši bija nepieciešams, lai jūs pēkšņi domē atcerētos par demokrātiju un pārstāvniecību no visiem Daugavpils domes deputātiem. Varbūt kaut kādi tas problēmas, varbūt tulkojumā vai skaidrojumā, svarīgi saprast.
Jā, es mēģināšu paskaidrot, jā, šis rīkojums jau pietiekoši sens ir, jā, kā jūs minējāt, 3 mēneši, bet darbs pie budžeta tikai, nu, kaut kur intensīvāk sākās tikai kaut kur mēnesi, jā, un principā, kā jūs minējāt, tiešām mēs gribējam panākt kaut kādu demokrātisku darbību domē, un pēc tikšanos arī ar jūsu partijas pārstāvi, mēs arī piedāvājam jums arī darboties kopā, arī strādāt budžetā. Un mēs šo apņemšanos, principā, mēģinām pildīt. Jā, tādā veidā vienkārši piedāvājot visiem deputātiem strādāt kopā, nevis uz rīkojuma pamata, bet vienkārši pašiem nākt uz komisijas sēdēm un darboties ar saviem priekšlikumiem, izteikt viedokļus un tā tālāk. Kā cita nav?
Paldies tiešām par uzaicinājumu. Toreiz, diemžēl, tas ir nācis dikti par vēlu, tad, kad acīm rezultā koalīcija jūsu bija izirusi. Bet otrais jautājums nākošais. Jūs šobrīd par otro jautājumu, par jūsu iesaisti ielu tīrīšanas iepirkumā, kurā jūs gan saskaņojāt tehnisko dokumentāciju, gan arī saskaņojāt paredzamo līgumu summu, un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir notikusi par šo jautājumu vismaz divas saimniecības komitejas sēdes plus finanšu komitejas sēde. Kāpēc nevienā no minētajām sēdēm jūs nepagodinājāt deputātus ar savu klātbūtni? Tas ir jautājuma pirmā daļa, un mums bija svarīgi arī saprast. Un tad jautājuma otrā daļa, ņemot vērā jūsu argumentus par to, ka jūs tā kā mēģinājāt tagad visu izlabot un tā tālāk un tā joprojām, bet tad jautājums, ko tagad darīt ar šo rīkojumu, ko jūs tagad izdevāt pie situācijas, kad jūs pats sanāk nobalsojāt par šo saistību uzņemšanos uz trim gadiem. Tagad viņš kas ir atceļams, jo sanāk, ka domes lēmums nonāk pretrunā jūsu izdotajam vienpersoniski rīkojumam, izveidojas koalīzijas starp domes lēmumu un jūsu vienpersonisko lēmumu. Un ko tagad darīt? Vai tad nebūtu šāda rīkojuma jāsako pēc tam, ka tas būtu, nu nezinu, vai nu izgās vai kaut kā tālāk, jo īstenībā cienējamie kolēgi tiešām, nu, ir, varbūt cienīsim viens otru, bet tas cirks, ko jūs esat organizējuši attiecībā uz to, kas vajag kā stāv, patiesībā parāda, ka aiz šī visa līguma un iepirkuma procedūras, Lāčplēša kungs kļūst sarkans jau tūlītās pārplīsīs, lūk, bet patiesībā stāvat jūs, komisijas jūs sabotējāt, Saimniecības finanšu komitejā cēlāties kājās un tagad atnākat, kad jums liek galdā tas, ka jūs tajā visā esat piedalījušies un inicējāt, jūs ceļat rokas, to visu atbalstat, papildus nāk klāt kaut kādi argumenti par varbūt atkāpsimies pēc 6 mēnešiem, nu varbūt tad rīkojam jaunu iepirkumu, jo šis bija jau otrais pēc kārtas, nu kad tik jūs neplānojat vēl piestaigāt paralēli, izmantojot savas amata pienākumus pie tā uzņēmuma un varbūt kaut ko, nu viņam arī pretī paprasīt varbūt tās pie šīs situācijas, varbūt varētu nokomentēt šo visu.
Jā, paldies par tādu emocionālu ievadu, jā. Es gribu minēt, ka saimnieciskā komitejā es centos būt, bet sakarā ar to, ka nebija kvoruma, un man īpaši neviens tālāk neziņoja, ka principā pēc pusstundas vai cik tur atkal notika vēl viena sēde, ja, kad kvorums pēkšņi parādījās. Ja. Tāpēc tieši šo iemeslu dēļ es arī nebiju, kaut arī es biju arī šodien saimnieciskā komitejā, es šodien atnācu, biju klāt, kvoruma nebija, izgāju ārā, izrādās vēlāk pēc 10 minūtēm vai pēc pusstundas komiteja tomēr saimnieciskā notika, ja. Un, nu, ja runājot par rīkojumu, ja, es jau minēju, ka te principā kolīziju nav nekādu, ja, jo ir vispirms vienošanās delegējums, jo līgumus lēdz komunālā saimniecības pārvalde, principā, ja, uz gadu. Tas nav uz 3 gadiem, tas uz kārtējo gadu, principā, ja, uz 19. gadu. Un tāpēc es te neredzēju, principā, kaut kādas kolīzijas vai īpašas pretrunas, šajā gadījumā iepirkuma rezultāti ir apstiprināti, iepirkuma nolikums arī bija akceptēts, ja, un iepirkuma nolikumā ir šie punkti, uz kā pamatoties arī es vienkārši izdevu rīkojumu, lai tādos īpašos gadījumos var rast kaut kādus risinājumus, ja daži varbūt politiķi negrib šos risinājumus risināt vai nostāda nu, šādā situācijā.
Un tad pēdējais, varbūt tās trešais jautājums, ja mums arī svarīgi tomēr saprast, kā mēs te balsosim šajā visā pasākumā. Jūs kopš, mēs to jau noskaidrojam arī šodien sēdē, jūs kopš šā gada 28. jūnija jums ir uzdots pildīt pienākumus attiecībā uz pašvaldības uzņēmumu kontroli. Dīvaini, bet iepazīstoties ar akcionāru dalībnieku sapulcēm pašvaldības uzņēmumā Daugavpils siltumtīkli 2017. gada 20. jūnijā jūs bijāt Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētāju pārstāvis, kurš apstiprināja nefiksētu līgumu starp Latvijas gāzi un Daugavpils siltumtīkliem pēc biržas cenām attiecībā uz dabasgāzes piegādi Daugavpils siltumtīkliem. Jūs Kopš tā laika, novembrī pagājušajā gadā, tā laika domas priekšsēdētājs noslēdza fiksēto līgumu cenu uz apkuru sezonu apkuru sezonas beigām, bet kopš 28. jūnija jūs tā kā par šo sfēru pārvaldat, atbildat mums par siltuma enerģijas tai skaitā tarifu, kurš ir atkarīgs no dabasgāzes cenas. Kāpēc līgums ar Latvijas gāzi netika noslēgts laikā no 2018. gada 28. jūnija, bet tika noslēgts tikai un vienīgi oktobra beigās, manuprāt, kurā arī akcionāru dalībnieku sapulcē jūs tieši esat ņēmis savu dalību. Kāpēc bija nepieciešams papildus laiks, izgāsts un nenotikušais iepirkums attiecībā uz siltuma enerģijas tarifu? Un kas traucēja tad šo situāciju panākt daudz ātrāk, nevis skriet pakaļ degošam kugim, kad siltuma enerģijas tarifs pilsētā bija vairāk nekā 63 eiro par megavatu stundu?
Jā, atceroties iepriekšējos varbūt sēdes, kapitāla sabiedrībā Daugavpils siltums, jā, kur es biju klāt vienkārši, kad akceptēju šo līgumu, jā, par mainīgo, jo dotajā brīdī, principā, viņš likās it kā, nu, pieņemams, jā, bet ar tādu noteikumu, ka, principā, sekos uzņēmuma vadība, sekos iespējamām biržas izmaiņām un tā tālāk. Un pie kam to jādara bija akcionāriem, ja, un kāpēc tas netika darīts, varbūt operatīvi, ja. Iespējams tika gaidīts, varbūt izmaiņas biržas cenās, jo domāju, ka varbūt tas maksimums jau ir sasniegts un tagad ies uz leju, kā tas pagadēja, arī tagad notiek, ja, un šīs darbības nebija, bet kad tiešām mēs redzējām, ka, nu, šī cena ir uzgājuši jau līdz 63, ja, tad es arī iesaistījos diezgan aktīvās pārunās, gan mums bija vairākas tikšanās ar tā laika domes priekšsēdētājiem kungu, gan ar siltumtīklu vadību, ja, ar iespējamām arī tikšanās, aktivizējas tikšanās, gan ar Latvijas gāzes pārstāvjiem, es biju arī Rīgā tikos arī individuāli vēl ar igauņu pārstāvjiem, kas piedāvā uz citiem noteikumiem, ja, un, nu, summa tika, šī te tarvis tika fiksēts, ja, tika metodika pārstrādāta, ja, tā ka darbības notika. Vai to varēja ātrāk? Droši vien piekrītu, ka varēja ātrāk, ja, droši vien ātrāk varēja arī jūsu laikā, kad jūs bijat arī domas priekšsēdētājs, varbūt kaut ko izdarīt, nu, bet laiks bija aizgājis, ja, tā ka paldies.
Un trešais jautājums, kurš arī atspoguļots tajā failā, man nav saprotams tā epopē un pārbaudē, kuras sākas futbola skola, bija veikts pieprasījums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par metodiskas palīdzības sniegšanu. Nezinu, kāpēc līdz šim brīdim šis dokuments netika apstrādāts un virzīts juridiskajam departamentam.
Man grūti teikt, es tā dokumenta kaut kā, jā, tur bija.
Ir pievienots pielēmuma projekts. Jābrauka kungs, lūdzu. Jākmanova kungs.
Es atsākšu, jā. Redziet, nu, man darbs vēl ir savs. Un šobrīd man liekas, ka vajadzētu mums ātrāk pabeigt šito visu stāstu. Zinot Elksnieku kunga lielu potenci un talentu šādos jautājumos, tādu demagogisko talentu, viņš ir labs demagogs, nu, ne izcils, bet labs. Man divi jautājumi par Lato kungam. Viens jautājums, kurš ir nākamais, kuru jūs gribat atbrīvot no...
Kurš
ne,
pirmais?
Ne, Lato kunga. Vai Aivars Danovskis, tas būs, tas bija viens jautājums. Un otrs jautājums...
Retorisks jautājums.
Nē, tas nav retorisks. Un otrs jautājums, kā saka, Krievijas vietā miesta pusteņi bavēt, kuru jūs gatavojat uz Dukšinska amatu tagad nākamo? Pagaidā. Šie tādi divi jautājumi.
Jūs varat pat atbildēt uz šo jautājumu.
Zilniece
jūs...
ir Daudzkumā, Zilniece ir...
Mums ir 15 deputāti, un tiešām svētām vieta nepaliks.
Elksnieku un ka uzsāk to, varbūt nolikumu pārkāpumu, tad tikko Broks runāja par mūsu kolēģi izcilējām spējām. Vai jūs domājat, Broka kungs, ka Ilksniņa kunga stāsts par to, kā piecilis un aiziet no finanšu komitejas pārmetot to Latgales partijas deputātiem, bet aizvejot no šīs komitejas pirmajam, liecina par viņa demagogu spējām vai ne?
Demagoģisks jautājums, iespējamam demagogam. Drīkst pēc būt. Dukšinka kungs, man godīgi sakot, līdz šim tā kaut kā uz sirds tāds nemiers. Man tāds jautājums, izdodot šito rīkojumu šīs dienas, jūs uzdevāt par pienākumu komunālās saimniecības pārvalde uzņemties saistības. Kāda apmērā?
Jā, iepirkuma rezultātā ir summa, un tas ir viņu budžetu jautājums, ko mēs skatām budžeta komisijā. Jā. Budžeta ietvaros, jā.
Kā jūs iegāza Lāčplēšu kungs ar savu suflēšanu nepareizo? Jūs varētu uzņemties saistības tanī apmērā, kāds būtu budžeta apstiprināts? A, ja uzņemtos par tiem 46 tūkstošiem vairāk, un ko tad jūs teiktu, Dukšinska kunga? Sliks jūs suflieris.
Vēl jautājumi. Debates. Balsojam Kaspar.
Tad būtu debats. Par ko? Pagaidiet.
Par lēmumu projektu?
Pagaidiet, man ir debats.
Ā, labi. Lūdzu, kaut jums
skundi. Es, diemžēl, spriežot pēc diskusijas, visi šie jūsu argumenti ir, teiksim tā, aiz matiem pievilkt, un ir diezgan grūti spriest, kāpēc viens domas priekšsēdētāja vietnieks atļaujas tevišķīgi pamācīt otru. Ja, pie tam, kādreiz šī nav jūsu sfēra. Tāpēc es domāju, ka lēmuma projekts ir nepamatots un piedāvāju balsot pret piedāvā to lēmuma projektu, jo Dukšins kungs ar saviem pienākumiem tiek galā un neredz iemesla šādiem risinājumiem.
Paldies. Vēl debatas jālūdz Dukšins kungs.
Jā, tā kā mēs jau sapratām, kurš kā balsos, bet jebkurā gadījumā es gribu, jā, balsojumu rezultātu mēs jau redzējām, jā, bet Es gribu no sevis tiešām pateikties visiem dienestiem, ja, jo arī tad, kad priekšēdē rīkums bija par šo komunālo sfēru un uzņēmumiem, ja, priekš manis tas bija diezgan jauns izaicinājums, ja, nu, es domāju, ka liels paldies gan uzņēmu vadītājiem, gan komunālās saimniecības pārvaldē, gan arī to, ko mēs varējām izdarīt un to, ko pilsēta arī izdarīja. To, ko varbūt jādara, bija arī izpildvarai kādreiz pirms gada, pusotra gada un tā tālāk. Jā, es kāpēc tas tika netika darīts, jā, bet es domāju, ka šis tas pilsētā ir mainījies, jā, tāpēc paldies par sadarbību. Nu, kāds lēmums tiks pieņems, tas pieņems. Tāda mums liktenis, jā, paldies.
Vēl debates, slēdzu debates. Balsojam, kas par, kas pret, kas saturas, kas nebalsoja.
Atvainos, sēdes vadītājs drīkst par balsošanas jā, motīviem, ja? Nedzirdot, ko jūs tikko izteicāt, es varbūt noklusētu. Ja? Kārto reizi saskaņu palīdzēja Latgales partijam, atvainojos tā iztukšoties, ja? Tad jums ir normāls pamats teikt, ka jūs neesat nekādās koalīcijās, jo iepriekšējais koalīcijas līgumā tur bija rakstīts.
Nu tagad neesam ka? Vairs
visu. Vo, nu tā paldies saskaņai pasakiet, tad var runāt visu.
Tā kā jiem kafiju padzēšu.
Līdz ar to ārkārtas sēde ir slēgta.